debemos intentar conter a nosa contaminación de producción de residuos mediante o Plan das 5 Rúa. Reducir. Trátase de diminuir o consumo e aspectos que realizamos para xerar menos residuos. Reutilizar. Moitos elementos que desbotamos son outra vez operativos con pequenas modificacións. Reciclar. Consiste en separar os residuos que xeramos en diferentes componentes co fin de someter un material usado ou un desperdicio a un proceso no cal se recupera total ou parcialmente. Reparar. Antes de refugar calquera tipo de obxecto, hai que saber que todos poden ter unha segunda vida. Recuperar. Quere dicir que podemos volver a usar algo que xa desbotáramos, non por estar avariado, senón por outros motivos, estéticos, modas, roles.